ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកហុកសុធីបាទ
ជម្រាបសួរបា
ទបាទអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសម្រាប់រាត្រីនេះលោកសុធីនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាកន្លងទៅគឺខាងអង្គការស៊ីប៉ាក៏ដូចជាខាងពីគីរដ្ឋាភិបាលបានសហការគ្នាធ្វើសិក្ខាសាលាមួយលើកឡើងពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងបណ្ណាល័យនៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2016រហូតដល់ឆ្នាំ2019លោកអភិជាបានទេថាអ្វីជាលទ្ធផលនៃគម្រោងរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2016ដល់2019នោះបាន
បាទក៏ប៉ុន្តែនេះជាលទ្ធផលនៃគម្រោងដំណាក់កាលទី2រយៈពេល3ឆ្នាំនៃគម្រោងមួយដែលមានរយៈពេល9ឆ្នាំដែលយើងធ្វើការសហការជាមួយអគ្គយុតិធានពន្ធនាគារដើម្បីបង្កើតជាថាបណ្ណាល័យនៅតាមពន្ធនាគារនិងសេវាអប់រំផ្សេងៗដែលជាប់ជាមួយនឹងបណ្ណាល័យហ្នឹងនៅតាមពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសនៃកម្ពុជាបាទគម្រោងដំណាក់កាលទី2នេះគឺជាគម្រោងរយៈពេលដោយលោកបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺពីឆ្នាំ2016ដល់2019រយៈពេល3ឆ្នាំដែលជាដំណងគម្រោងមួយដែលមានទិសដៅសំខាន់ផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងសេវាកម្មបណ្ណាល័យដែលយើងបានបង្កើតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1បណ្ណាល័យដំណាក់កាលទី1ចន្លោះពី2012ដល់2015
បាទ
យើងពង្រឹងសេវាកម្មបណ្ណាល័យដែលមានស្រាប់បន្ថែមសភៅឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកជនប្រគំរបស់យើងក៏បូកនឹងបង្កើតនៅគេហៅថាសេវាអប់រំផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតដូចជាថ្នាក់អក្សរកម្មដូចជាការពង្រឹងទៅដល់ការបង្រៀនដល់ជនចូលឃុំនៅគេហៅថាវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនក៏ដូចជាតាមរយៈការសហការជាមួយអង្គការដៃគូរបស់យើងដូចជាអង្គការមនុស្សធម៌និងអង្គការមិត្តសម្លាញ់គឺធ្វើនៅកម្មវិធីដើម្បីគេហៅថាកម្មវិធីមុនសមាហរណកម្មដែលជាកម្មវិធីដែលពួកគាត់ជួយបន្តបដានិងផ្ដល់ជាដំបូងមានផ្ដល់ជាកលឹះមួយចំនួនទៅដល់ជនចូលឃុំយើងនៅពេលដែលគាត់ចេញមកគាត់អាចនឹងមានគេហៅថាការតម្រង់ទិសទៅវិជ្ជាជីវៈអីមួយចំនួនដើម្បីគាត់អាចនឹងរកមុខវិជ្ជាឬក៏មុខរបរគាត់បានបាទ
បាទលោកសុធីនៅក្នុងគម្រោងបណ្ណាល័យនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងថាតើអ្នកដែលគាត់ជាប់ឃុំឃាំងហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រភេទអីច្រើនជាងគេដែរបាទ
ក៏ប្រទៅអ្នកជាប់ឃុំភៀងភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រលោមលោកចឹងណា
បាទ
ប្រលោមលោកហើយបន្ទាប់មកចង់ចង់និយាយថាប្រលោមលោកខ្មែររបស់យើងហើយបន្ទាប់មកបានគាត់ចង់អានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ចង់អានសៀវភៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយនឹងគាត់ចង់អានសៀវភៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាវិជាវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗនៅក្នុងការប្រកបមុខរបរផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មជាដើមបាទ
បាទមូលហេតុអីបានជាពួកគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសៀវភៅបឡំលោកនឹងច្រើនជាងប្រភេទសៀវភៅផ្សេងទៀតនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាបឡំលោកជាសៀវភៅជាទូទៅជារឿងបឡំលោកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងជាច្រើនជារឿងដែលមានសុតិធិនិយមមកនេះថារឿងដែលតែងតែមានការកំសត់ជាបងហើយបញ្ចប់ដោយលទ្ធផលល្អបញ្ចប់ដោយមានសុខសន្តិភាពនិយមអញ្ចឹងទៅគាត់ដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងគាត់ដែលគាត់មានការថាការលំបាកគាត់មិនមានសេរីភាពដូចអ្នកខាងក្រៅការដែលបង្ហាញអំពីជីវិតផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយដែលបញ្ចប់ដោយការសុខសន្តិភាពនិយមធ្វើឲ្យលោកតាចិត្តគាត់មានគេថាកម្លាំងចិត្តដើម្បីត្រមត្រទៅនឹងការគេហៅថាបន្តជាប់គុំទៅទៀតបាទនេះវាតាមយោបល់ខ្ញុំទៅណាបាទ
បាទក៏ប៉ុន្តែវាស្របទៅនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការស៊ីប៉ាទេដែលតាមមើលបាទ
វាស្របទី1ទៅនឹងថាទី1សកម្មភាពអង្គការស៊ីប៉ាដែលធ្វើជាមួយអគ្គយុតិធនពលនីតិនេះវាស្របទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អគ្គយុតិធនពលនីតិរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃដែលមានចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថានៅក្នុងពលនីតិគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដល់សេវាលំហែសេវាអីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាសចេញពីកន្លែងឃុំឃាំងចេញមកលំហែចេញមកកំសាន្តក្រៅពីមន្ទីរឃុំឃាំងអញ្ចឹងណាពីបន្ទប់ឃុំឃាំងអញ្ចឹងឲ្យបណ្ណាល័យជាផ្នែកមួយដែលផ្ដល់ការឱកាសឲ្យគាត់ទៅចេញមកកំសាន្តមកឲ្យចេញពីក្រៅកន្លែងឃុំឃាំងធ្វើឲ្យគាត់ទៅថយនៅភាពចង្អៀតណែនថយនៅ stress ហើយបន្ទិននេះក៏យុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតរបស់អគ្គយុតិធនពលនីតិក៏មានការដល់ទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ការរៀនសូត្របន្ថែមដល់ជនជាប់ឃុំយ៉ាងហើយបណ្ណាល័យវាឆ្លើយតបទៅនឹងពីរនឹងឯងទីមួយការផ្ដល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋមានទទួលបានការរៀនសូត្របន្ថែមទីទីផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានចេញមកលំហែកាយកំសាន្តបាទ
បាទសិភើប្រឡោមលោកនៅក្នុងពលនីតិនឹងវាមានគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់នោះអានបាទ
យើងមានច្រើនយើងមានច្រើនដែរយើងមានគាត់ថាប្រឡំលោកយើងតាំងពីប្រឡំលោកតាមបែបបុរាណពីដើមមកចង់និយាយពីមុនសង្គ្រាមគឺជារឿងកុលាបប៉ៃលិនរឿងផ្កាសពូនរឿងមីលៀនដួងចិត្តជាដើមដែលជារបស់អ្នកនិពន្ធល្បីៗរបស់យើងហ្នឹងហើយនឹងកន្លងប្រឡំលោករបស់អ្នកនិពន្ធសាក្រោយមកដូចជាអ្នកស្រីបើកាតាមៃសំណាងអ្នកស្រីប៉ាល់វណ្ណរិរៈអីពីដើមអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិនអស់អាហ្នឹងមានច្រើនបាទមានច្រើនដែលយើងអាចចេញបានទៅទីផ្សារយើងដាក់ជូនគាត់បាទ
បាទនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងតើមនុស្សវ័យណាដែរដែលគាត់ចូលទៅបានទៅអាននៅក្នុងបណ្ណាល័យនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះបាទ
បាទជាទូទៅជនជាប់ឃុំយើងនៅពន្ធនាគារភាគច្រើនសិស្សវ័យនៅក្មេងណានៅបណ្ណាល័យថាអាយុក្រោម30ឆ្នាំអាយុក្រោម30ឆ្នាំនឹងវាស្ទងតែថា 70-80% ទៅហើយចឹងហើយបានជាភាគច្រើនវ័យជាយុវជនចឹងណាដែលគាត់ចូលទៅអាននឹងបាទ
បាទលោកសុធិអាចបញ្ជាក់បានទេតើក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចំណាយពេលអ្នកដែលជាប់គាត់ជាប់ឃុំហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចំណាយពេលប្រមាណម៉ោងដែរដើម្បីអានសៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់ពន្ធនាគារនោះបាទ
វាអាស្រ័យទៅនឹងគេហៅថាកាលវិភាគរបស់ពន្ធនាគារមួយមួយព្រោះគាត់មានលក្ខណៈខុសៗគ្នាណាហ្នឹងហើយបណ្ណាល័យទូទៅគាត់អាចមានជាក្រុមពិតជាមធ្យមទៅប្រហែលជាមួយថ្ងៃក្នុងរបាក់ផែជាមួយម៉ោងយ៉ាងតិចតែគាត់អាចទៅចូលទទួលការអាននៅក្នុងគេហៅថាបណ្ណាល័យហ្នឹងហើយសកម្មនេះគាត់អាចស្ទេសភៅពីក្នុងបណ្ណាល័យយកទៅអាននៅក្នុងបន្ទប់ខុងកាំងរបស់គាត់ផងដែរបាទ
បណ្ណាល័យនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងគឺអនុវត្តទូទាំងពន្ធនាគារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនទេបាទ
បាទយើងអនុវត្តនៅក្នុង26ពន្ធនាគារបាទ26ពន្ធនាគារដែលជាគេថាយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលអបរំកែប្រែ4ហើយពន្ធនាគារ22អញ្ចឹងវាបានគ្រប់ទាំងអស់បាទ
លោកសុធិតើអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់គម្រោងដែលតាមរយៈគម្រោងដែលសិក្សាពីឆ្នាំ2016ដល់2019កន្លងទៅហ្នឹងតើរកឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងគម្រោងបណ្ណាល័យក្នុងពន្ធនាគារនេះបាទ
បញ្ហាប្រឈមមានច្រើនដែរទីមួយពីផ្នែកជនជាប់ឃុំពីខ្លះគាត់ពីព្រោះកម្មវិធីយើងមិនមែនមានត្រឹមតែការអានការពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងបណ្ណាល័យទេប៉ុន្តែមានតាំងពីការជួយតម្រង់ទិសការផ្ដល់គេហៅថាការបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈឯមួយចំនួនពីខ្លះយើងតម្រង់គាត់ទៅបានតែមួយខែពីរខែជួនកាលទៅគាត់អាចចេញទៅបាត់ទៅយើងមិនបានមានលទ្ធិតាមគាត់ទៅខាងក្រៅថាគាត់ចង់មកបញ្ចប់វិញជាមួយនឹងអង្គការដៃគូយើងដែរឬទេអញ្ចឹងណា
បាទ
ទី1ទី2ពេលខ្លះទៅកន្លែងខ្លះគាត់ចង់រៀនអីច្រើនប៉ុន្តែគុណធនធានដោយសារមានការវិភាគស្អិតតិចគាត់ពិបាកនឹងលៃឲ្យតាមតម្រូវការរបស់គាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងណាអាចពីព្រោះការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការគេហៅថាជំនាញបន្ថែមបូកទាំងគណៈអក្សរកម្មផងដែរនោះពីច្រើនយើងសម្ដៅប្រអតិភិបដល់ជនជាប់ឃុំដែលគាត់ចិត្តចេញចិត្តដល់ពេលចេញចង់និយាយថានៅសល់6ខែទៀតមុនចេញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ
និយា
យទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលគាត់នៅទោះនៅវ័យឆ្ងាយទៀតយើងក៏មិនផ្ដល់បានលទ្ធភាពឲ្យគាត់ព្រមព្រៀងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងជាកត្តាមួយកត្តាមួយទៀតអាចមានការលំបាកដូចជាខាងការបន្តបដាលទៅដល់អនុរក្សក្នុងពន្ធនាគាររបស់យើងដោយខាងយើងបន្តបដាលគាត់ទៅគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើការប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ត្រូវបដូរការងារគាត់ត្រូវគេថាឡើងឋានន្តរស័ក្តិទៅកាន់ការងារផ្សេងទៅយើងត្រូវការធ្វើការបន្តបដាលបន្តជារឿងរហូតដល់អនុរក្សថ្មីហើយអនុរក្សមួយចំនួនគាត់អាចនឹងខ្វះគេថាមិនទាន់ទៅមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀនពូការគ្រប់គ្រងសភៅនិងបណ្ដាល័យរបស់យើងនោះគឺយើងត្រូវការចំណេះដឹងគួរសមដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈកុំព្យូទ័រជាដើមមកអញ្ចឹងទៅយើងអាចបញ្ហាបន្តបដាលនេះយើងត្រូវធ្វើជាបន្តបន្តជាប្រចាំពេលខ្លះយើងឆ្លើយតបអត់ទាន់បញ្ហាសំខាន់គឺយើងជួបឧបសគ្គដែរនេះបាទ
បាទអរគុណលោកសុធិមួយវិញទៀតលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើក្រុមមកដល់ពេលនេះតើបានណាល័យគម្រោងបានណាល័យនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងបានជួយទៅដល់អ្នកគាត់ជាប់ឃុំឃាំងឬក៏មនុស្សប្រមាណអ្នកហើយបាទ
យើងពិបាកនឹងវិតម្លៃមើលព្រោះយើងពិបាកសិក្សាពីព្រោះទូទៅមានអ្នកចេញមានអ្នកចូលនៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់យើងអញ្ចឹងណា
បាទ
តែគណៈថាការដែលយើងដាក់ទៅក្នុងបានណាល័យនេះជាសរុបនៅទូទាំងប្រទេសយើងដាក់បានតែជា100,000ក្បាលនៅក្នុងក្រុម26ពន្ធនាគារហ្នឹងហើយសភៅទាំងអស់នោះត្រូវអ្នកជាប់ពន្ធនាគារស្ទើរតែទាំងអស់គាត់បានមានឱកាសអានអញ្ចឹងស្ទើរតែទាំងអស់ដោយសារតែអ្នកខ្លះទៅចូលថ្មីមិនទាន់បានមានឱកាសទៅចូលអានឬក៏អ្នកចិត្តតែនឹងចូលទៅជាប់ឃុំប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់ទទួលការសម្រាប់កាត់ទោសអីមានកន្លែងខ្លះមានសន្និសុខមានអីកម្រិតខ្ពស់មិនអាចឲ្យគាត់ទៅអានបានអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា 80% នៃជនជាប់ឃុំគាត់អាចទទួលបានសេវាអានពីបណ្ណាល័យរបស់យើងនៅរៀងរាល់ឆ្នាំបាទ
បាទគម្រោងនេះនឹងបន្តទៅដំណាក់កាលទី3ទៀតទេបាទ
បាទជាការពិតសិក្ខាសាលាកាលពីថ្ងៃ29ខែមីនានេះយើងបានបូកសរុប ដំណាក់កាលទី2ណាដំណាក់កាលទី2នៃគម្រោងហើយក៏យើងជាឱកាសមួយដើម្បីប្រកាសនៃការគេហៅថាដាក់ចេញនៅដំណាក់កាលទី3ដែលមានរយៈពេលពីខែ3ខែមីនា2019ហ្នឹងរហូតដល់ទៅខែកុម្ភៈ2022បានន័យថាជាគម្រោង3ឆ្នាំបន្តហើយគម្រោងនេះក៏ជាលក្ខណៈពិសេសគោលគម្រោងចុងក្រោយរបស់យើងដែរណាព្រោះយើងគម្រោងបន្តចុងក្រោយនេះគឺមានគោលបំណងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបណ្ណាល័យទាំងអស់នឹងមាននិរន្តរភាពបានថាទៅគុណតម្លៃមួយមួយគាត់អាចទទួលត្រូវខ្លួនឯងបានបាទ
បាទដោយសារតែអស់ពេលខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមរំលឹកជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកហុកសុធីគឺជានាយកអង្គការស៊ីប៉ាខ្ញុំសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណលោកភិរៈបាទសូមជម្រាបលាបាទ